Priatelia, položme si otázku, ako sme dnes sa presúvali, či už do práce, alebo možno z práce domov, alebo možno na nejaké aktivity. Klára, ty si ako dnes sa presúvala?
Vieš čo, ja...
Sem do štúdia napríklad?
Mhm, sem... Tu som išla pešo. No, z jednej práce som išla MHDčkou, kúpiť si meso na zajtra, a potom som prišla pešo.
Výborne. Ja som sa presúval taxíkom, ale napríklad zajtra sa chystám ísť takou službou, ktorú asi nemôžeme menovať, ale vieš, to je také, že keď niekto niekam ide, napríklad zajtra z Banskej Bystrice do Brna, tak napíše na internet, že idem, a my sa s manželkou pridáme a ideme tiež.
Poďme sme
chceli ísť vlakom, ale tak toto bude trošku pohodlnejšie, no, lebo tam tie kaďaké prestupy, výluky a všetky tieto záležitosti.
No
to
povedz mi, keď som z východu a chodím do Bystrice.
Poznáš to. No, prečo o tom hovoríme? Hovoríme o tom preto, lebo nás opäť čaká Európsky týždeň mobility a čaká nás napríklad aj deň bez aut a všetky tieto príjemné záležitosti. Ale prečo sa vôbec takéto podujatia organizujú v nielen slovenských, ale vlastne v európskych mestách? Tak o tom sa budeme dnes rozprávať v relácii Gaučing, ktorú vysielajú Klára Novotná,
Ondrej Rosík,
hudbu nám vybrala Diana Rauchová a o techniku sa stará Pavel Keľov. No a keď už hovoríme tie mená, tak si predstavíme rovno aj našu dnešnú hostku, ktorou je Andrea Štulajterová, ktorá je národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility. Vítajte u nás v štúdiu opäť po roku.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom príjemný večer.
Môžeme sa teda postupne do tejto našej témy zahryznúť. Môžeme začať najprv tým, že aký je cieľ Európskeho týždňa mobility, prečo sa vôbec niečo takéto organizuje, aký to má zmysel?
Hlavným takým cieľom je upriamiť pozornosť na to, že naozaj všetky mestá čelia problémom s dopravou, s ktorou sa stretávame naozaj v každom meste. Nedá sa povedať, že je to len vo veľkých mestách. Naozaj už sa to stáva problémom aj v menších mestách. A je to práve preto, že v podstate narastá počet toho individuálnej motorovej dopravy. To znamená, že strašne veľa ľudí sa presúva osobnými autami. A tak pomaličky sme zabudli na to, že existujú aj vlaky, autobusy.
Prípadne pešo sa dá ísť ako...
Prípadne pešo, to som chcela povedať, že naozaj sme už tak pohodlní, že sa dokážeme aj na veľmi krátke vzdialenosti presúvať autom. A naozaj niektoré tie cesty vieme urobiť aj pešo, alebo teda na bicykli.
Mm-hmm. No, to sa mi hodí. Včera som sa veľmi ponáhľala z jednej strany mesta na druhé a keď som si objednala taxík, tak viete, čo sa deje, keď sa niekde ponáhľate. Všade je červená. Presne všade. A to si hovorím, že to aj pešo by som došla rýchlejšie.
No teraz, ako máme tie obmedzenia v Banskej Bystrici, nás to čaká teraz, keď táto relácia skončí o 9, tak je niekedy naozaj rýchlejšia tá preprava pešo, keď ješ, vieš, že keď vieš, kde všade ti to uzavrú,
hej,
tak je to niekedy lepšie.
Ale bicykel, tak kolobežky sú teraz všade a takto. No, povedzme si, že kedy to začalo? Kedy začala táto myšlienka Európskeho týždňa mobility, keď sa pozrieme do histórie?
V podstate v roku 2002 prvýkrát bol vyhlásený deň bez aut.
Uh-huh.
A takto sa to organizovalo vlastne 2 roky. To bolo v podstate len na ten jeden deň vyhlasované 22. septembra. A v podstate potom vlastne usúdili organizátori, čo vlastne ako keby vyzývateľom alebo vyhlasovateľom tohto dňa bola Európska komisia. A v podstate celá táto kampaň sa koná pod záštitou komisára pre dopravu vždy pri Európskej komisii. A usúdili, že v podstate nielen európske mestá, ale aj iné čelia naozaj takým problémom s dopravou, že treba o tom hovoriť. A preto vlastne usúdili, že nie je to dosť jeden deň a preto sa Európsky týždeň vyhlasuje v podstate až na týždeň. Uh-huh. A vždy v rovnakom termíne od 16. do 22. septembra, kedy vlastne ten 22. september to vrcholí tým dňom bez aut.
Uh-huh.
Už tu zazneli trošku tie inštitúcie, tak môžeme to ešte možno doplniť, kto teda Európsky týždeň mobility organizuje, aké inštitúcie za touto aktivitou stoja.
V podstate je to Európska komisia, ktorá si na to samozrejme prizýva rôzne odborné organizácie, ktoré vlastne pripravujú ako keby celý ten program aj v podstate tú výzvu. A do Európskeho týždňa mobility sa samozrejme môžu zapájať všetky mestá, organizácie, inštitúcie v rámci Európy. ale táto kampaň za tie roky, v podstate tento rok bude 23. ročník tejto kampane, presiahla už aj hranice Európy a naozaj sa tam zapájajú aj krajiny, ako je Južná Amerika, Afrika, máme tam mnoho miest aj z Ázie, takže vlastne táto kampaň už naozaj presahuje v podstate európsky kontinent a ak si mysleli pred 23 rokmi, že majú problémy s autami, tak to ešte netušili, čo vlastne bude o 23 rokov. To znamená, že možno, že táto kampaň nebude stačiť, keď bude iba týždeň, ale mala by byť asi dlhšie, aby sme naozaj dokázali upriamiť pozornosť na to, že problémy s dopravou sú, ale že práve paradoxne doprava je v podstate jedna z oblastí, kedy vieme naozaj v podstate len rôznymi opatreniami vo veľmi krátkom čase a za pomerne malé finančné prostriedky naozaj zlepšiť tú dopravu a to znamená, že presunúť viac ľudí z aut do verejnej dopravy, motivovať ich viac chodiť pešo alebo bicyklom.
Áno, áno. Tak to znamená, že celkom dosť ľudí sa do toho zapája alebo že to má taký široké spektrum už.
Áno, tak za tie roky naozaj sa to rozšírilo, to povedomie o tomto podujatí. Povedzme si teda, že kto sa teda môže do kampane zapojiť? Asi je to teda na rôznych úrovniach, že sú to vlastne obce, mesta, ale vlastne aj jednotlivci, ľudia, ktorí nás vlastne možno počúvajú.
V podstate sú len dve možnosti. Buď samospráva, to znamená, že mesto, obec, je tam taká možnosť, že registrovať samosprávu. A potom je ešte druhá možnosť a tam sa môžu registrovať organizácie, inštitúcie, ako napríklad školy alebo nejaké úrady alebo nejaké firmy, ktokoľvek. Jednotlivci nie je možnosť ako keby sa zaregistrovať ako jednotlivec. A môžeme si vlastne vysvetliť, čo to znamená zapojiť sa.
No tak áno.
Môžeme si povedať určite.
V podstate tá samospráva, keď sa zaregistruje do tejto kampane, tak vyplní jednoduchý registračný formulár, ktorý je vlastne na takej európskej platforme www.mobilityweek.eu. A v tomto formulári sú vlastne tri také oblasti a jednu z tých troch oblastí je potrebné zapojiť, aby ste sa mohli stať regulérnym vlastne zapojeným účastníkom. Jedna z tých oblastí je, že sa zavezujete, že v týždni od toho 16. do 22. zorganizujete podujatia, ktoré budú nejakým spôsobom propagovať pešiu dopravu, cyklodopravu alebo verejnú dopravu alebo akúkoľvek inú zdieľanú dopravu, čo my vlastne voláme, že to sú aktívne formy dopravy. Alebo potom tá samospráva, ktorá sa zaregistruje, alebo organizácia, inštitúcia, zavedie nejaké trvalé opatrenia, ktoré zlepšujú, alebo skrátka vytvárajú lepšie podmienky pre tieto aktívne formy dopravy. To znamená, že aj taká drobnosť, že keď samospráva napríklad zrekonštruuje alebo vybuduje nový chodník pre peších alebo zriadi pešiu zónu niekde. Skrátka čokoľvek, čo zlepší alebo zatraktívni tie aktívne formy dopravy. Vybuduje nejakú cyklotrasu alebo v podstate zavedie nejaké zaujímavé benefity a bonusy pre ľudí, ktorí cestujú verejnou dopravou, že napríklad možno tí, ktorí chodia pravidelne, tak im môže samospráva počas napríklad Európskeho týždňa mobility dať nejaké benefity, že bude to cestovné za polovičku, alebo si počas týždňa mobility môžu bezplatne zriadiť nejaké tie čipové karty, alebo tie cestovné karty. Zvyčajne sú to opatrenia, ktoré sú ako veľmi obľúbené aj v iných krajinách a je to vlastne aj z toho dôvodu, že v podstate je to taká malá motivácia na to, že keď už si tú čipovú kartu zriadíte, tak je tam vyššia pravdepodobnosť, že budete cestovať tým autobusom, to je jedna vec. A druhá vec je, že potom ešte sa robia také veci, že keď cestujete verejnou dopravou, že už vlastne tú kartičku máte, tak je možné vyhlásiť súťaž, zbieraj lístky z verejnej dopravy a vyhraj nejaké zaujímavé ceny. Mm-hmm. Potom na konci mesiaca vlastne tie lístočky na nejaký žrebovací lístok nalepíte a niekde sú vyhlásené nejaké tie miesta, kde to viete dať a viete sa zaradiť takýmto spôsobom do žrebovania. Čiže tých ako keby podporných podujatí je nespočetné množstvo. Môžeme ešte možno potom spomenúť ďalšie a ďalšie. Uh-huh. Ale skrátka je to čokoľvek, čo tá samospráva dokáže urobiť pre tých obyvateľov, aby ich nejakým spôsobom motivovala buď ísť peši, bicyklom alebo verejnou dopravou.
Uh-huh. Pred piesňou by sme ešte mohli zodpovedať na takú otázku, téma tohto ročného Európskeho týždňa mobility.
A to dávajte pozor.
Áno, je verejný priestor pre všetkých. Prečo ste zvolili tento rok túto tému?
A táto téma je hlavne zvolená preto, lebo asi ste si mnohí všimli, že v podstate takým nejakým, by som povedala, že omylom, alebo vlastne takou nejakou neznalosťou sa nám stáva, že v meste sa pomaličky začína vyčleňovať obrovské množstvo pre motorovú dopravu. Máme obrovské parkoviská, máme cesty, máme trojpruhy a už potrebujeme štvrtý pruh a tak ďalej, tak ďalej. A v každom prípade v podstate v tých mestách stále viac a viac priestoru zaberá ako keby tá infraštruktúra pre tú motorovú dopravu. A práve v tejto tohoročnej téme Európskeho týždňa mobility to slovíčko pre všetkých je veľmi dôležité, že v podstate ten verejný priestor by mal patriť všetkým. To znamená, že kdekoľvek sa chceme pohybovať, tak je dôležité, aby tam naozaj bola infraštruktúra pre všetkých. Či tam chceme ísť pešo tým priestorom, alebo tam chceme ísť bicyklom, alebo tam chceme ísť verejnou dopravou, samozrejme aj tou motorovou, ale jednoducho, že proste sa nemalo by sa stávať a stáva sa to, že niekedy naozaj tie cesty rozširujeme aj na úkor chodníkov a podobne a malo by to byť práve naopak. Ten ako keby cieľ toho Európskeho týždňa mobility je, aby sme nejakým spôsobom vyzývali aj tie samosprávy k tomu, aby z toho komfortného priestoru, ktorý sme tu vyrobili pre tú motorovú dopravu, sme tak maličko ukrajovali a pridávali vlastne tým aktívnym formám dopravy. To znamená, že zriadovať naozaj buď tie pešie zóny, alebo budovať viacej tých chodníkov pre peších. Ano. Lebo keď si všimnete, tak v podstate ani málo ktoré mesto má naozaj nejaké také, že pešie koridory, že sa nimi viete naozaj, že plynule dostať. Napríklad, keď si zoberieme Banskú Bystricu, tak sa neviete proste plynule napríklad zo Sásovej dostať peši do centra. Uh-huh. A proste počas tej cesty máte obrovské množstvo problémov, kedy musíte prekonávať nejaké zložité križovatky a tak ďalej. A v podstate tá udržateľná mobilita, ak sa rozprávame o tej udržateľnosti, tak udržateľná mobilita znamená, že je vlastne kladený hlavný dôraz na tých najzraniteľnejších účastníkov, a to sú tí pešiaci. A postupne v tej hierarchii sú to tí cyklisti a potom tá verejná doprava. A udržateľná je preto, pretože vlastne títo účastníci týchto aktívnych foriem dopravy zaberajú menej miesta v tom verejnom priestore tým svojim spôsobom, akým sa pohybujú. A sú to tí, ktorí v podstate najmenej ako keby škodia tomu životnému prostrediu.
Ponad na hodinky máme taký pekný čas, 20 hodín, 20 minút, o pár sekúnd, a my sa rozprávame v tejto chvíli o Európskom týždni mobility. Našou hostkou je Andrea Štolajterová, národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility. Poďme sa teda trošku povenovať tým možnostiam, ktoré tie dopravné prostriedky alebo možnosti prepravy sú teda vzhľadom na tú takú udržateľnosť energetickú takou najlepšou voľbou. Môžeme si to možno na takej pyramíde usporiadať.
Tak on sa v podstate hovorí, že také nejaké stredné mesto, hej, povedzme si, že približne veľkosti ako je Banská Bystrica, tak je najefektívnejší spôsob prepravy v podstate bicykel. Respektíve do tých 5 kilometrov, ak sa pohybujeme niekde, tak je to určite bicykel. A lebo to je jasné, že do 5 kilometrov peši už nie. Tá pešia doprava sa považuje za efektívnu do nejakých maximálne 2 kilometrov, kedy človek jednak je ochotný, ale je to taká únosná vzdialenosť, akú viete, alebo chcete prejsť peši. No a samozrejme nad tých 5 kilometrov by tam v podstate v tých mestách, kde sú tie vzdialenosti väčšie, by mala byť nosná tá verejná doprava. A v podstate len keď zlyhávajú tieto tri spôsoby prepravy, zlyhávajú z rôznych dôvodov, či už je to nedostatočná infraštruktúra alebo nedostatočná kvalita tej verejnej dopravy. A preto sú ľudia možno nútení používať naozaj tie osobné autá, ktoré ale samozrejme potom nám zapchávajú tie mesta, zaberajú obrovské množstvo z tých verejných priestranstiev, ktoré môžu slúžiť iným účelom, ale žiaľ sú nejakým spôsobom využité pre buď parkovanie aut, alebo teda pre koridory pre auta. Ten priestor by mohol slúžiť možno ako parky, možno ako ihriska, mohla by tam byť zeleň, hej, ten vzduch v tých mestách by mohol byť oveľa krajší, ten priestor by mohol byť oveľa atraktívnejší, ale takýmto spôsobom potom vlastne ako keby motivujeme, nutíme tých ľudí využívať auta, to znamená, že všade tam, kde funguje v podstate, kde sú kvalitné pešie koridory, kde sú vybudované, kde je vybudovaná infraštruktúra pre bicykle a kvalitná MHD, tak tam v podstate nie je dôvod používať autá a tak vieme, že to aj funguje v mestách, ktorých tá doprava funguje.
Niekto by mohol namietať, že to, ten problém čiastočne možno vyriešia elektromobily, ale predpokladám, že ani nie, lebo vlastne zapchávať sa budú tie mestá tak či tak.
Určite nie, elektromobil nie je udržateľná ani zelená doprava, to je len výmena auta za auto. Druhá vec je, že tá energia do toho elektromobilu sa tiež musí niekde využívať. Ďalšia vec je, že ešte do dnes nemáme vysporiadané to, akým spôsobom budeme skladkovať tie použité batérie a tak ďalej. Aha. Čiže z môjho pohľadu elektromobilita nestojí ani vôbec za míňanie času, ak sa chceme baviť o nejakej udržateľnej mobilite.
Uh-huh. Ja som bola pred dvoma týždňami vlastne na koncerte v Mníchove a oni tam mali, prosím pekne, taký, mne to až teraz došlo, lebo ja som na začiatku, keď sme vystúpili, tak ja som hovorila kamoške, že ty kokso, že tu všetci chodia na bicykloch, ale tam mali, že aj trojbicykle, neviem, jak sa to volá, alebo také, aj také tie pekné retrobicykle, hoci kto, všade mali osobitný pruh a dokonca aj chodcovia im dávali prednosť. A mne to prišlo strašne pekné, lebo bolo to také živé, vlastne tí ľudia boli na to zvyknutí, všetci boli takí, že vedela som, že idú ráno do roboty a je celkom aj vysmiatý. A myslíte si, že naše mesta a obce na Slovensku sú na toto pripravené? Akože na takúto zmenu, že absolvovali by niečo aj počas tohto týždňa?
Vidieť od toho roku 2002 možno nejaký prerod? Možno aj v mestách, ale aj v ľuďoch ako takých?
Určite áno. Ono sa hovorí, že v podstate najdôležitejšie, čo my potrebujeme urobiť, je zmena dopravných návykov. V podstate sme si všetci veľmi zvykli a ako sme sa tu aj rozprávali, že ľudia sú schopní teraz aj 300 metrov ísť autom alebo si odbehnúť z domu do obchodu, ktorý je kúsok autom a podobne. Ale tá zmena dopravných návykov sa nedá ako keby urobiť zo dňa na deň. Hej. V podstate je to v našich hlavách. Čo je ale veľmi dôležité povedať, že tá zmena dopravných návykov môže prichádzať vtedy, keď tie samosprávy dokážu vlastne vytvárať ako keby priestor pre tieto aktívne formy dopravy, aby tých obyvateľov motivovali k tomu, aby chodili napríklad peši, bicyklom alebo verejnou dopravou, keď tá samospráva vytvorí naozaj kvalitné pešie koridory, kedy vlastne aj teraz, ako sú tieto vysoké teploty, ak máte nejaký koridor, kde ten chodník peší vedie nejakou alejou, kde máte stromy nad hlavou a robia vám tieň, tak sa radi prejdete. Aj. Ale ak máte ísť po nejakej 30 stupňovej teplote nejakým chodníkom, kde na vás pečie, tak to naozaj neurobíte a sadnete si do toho auta, kde si pustíte klímu. To znamená, že naozaj tá samospráva je tá prvá, ktorá musí vytvárať tie kvalitné podmienky pre tie druhy dopravy. A tak sa hovorí, že v podstate v meste máte to, pre aký spôsob dopravy vlastne budujete infraštruktúru, tak takú dopravu tam máte. Ak sa a zameriavate na to, že naozaj budujete cesty, parkoviská a tak ďalej, tak máte v tom meste auta. Ak budete budovať naozaj kvalitné pešie koridory, tak sa budú tí obyvatelia presúvať peši a ukázalo sa v podstate všade vo svete, kde vytvorili naozaj veľké pešie zóny, že tí obyvatelia sú ochotní prejsť aj pomerne dlhú vzdialenosť peši, pokiaľ je ten priestor, ktorým prechádzajú, atraktívny a hlavne bezpečný.
Áno.
Otázka je, že je to práve o mladých ľuďoch. Táto relácia je teda venovaná hlavne mladým ľuďom, čiže majú dnes mladí ľudia záujem o takéto alternatívne formy dopravy, ako je práve bicykel, kolobežka?
Ja by som povedala, že práve teraz už mladí ľudia ako keby znova začali prejavovať záujem o takéto aktívne druhy dopravy. Čo je ale veľmi zlé, že nám vyrástla vlastne generácia násťročných, ktorých vlastne rodičia úplne od útleho detstva vozili do škôlky, do školy autom. A je naozaj veľmi ťažké, aby takíto mladí ľudia, ktorí sa celý život presúvali v podstate v rodičovských autách, zrazu prešli na tieto aktívne formy dopravy. Ale je pravda, že naozaj tento trend, kedy mladí ľudia cítia, že v podstate tie aktívne formy dopravy ich ako keby robia nezávislými, pretože v podstate keď sa potrebujete, stále sa vozíte rodičovským autom, tak ste ako keby závislí na tých rodičoch, kedy ten otcino alebo mamina vás posadí do toho auta a niekde vás zavezie a potom musíte tam na ňoho čakať. Uh-huh. A v podstate keď sa naučíte a chcete sa presúvať napríklad bicyklom, tak ste úplne nezávislí a nemusíte čakať na to, kedy príde mamina, otcino. A to sa bavíme samozrejme o tých 15 a viac ročných, hej, kedy to už môžu sami. A na druhej strane sa hovorí aj všetky tie rôzne ankety, štatistiky, ktoré vieme zo sveta, že Holandiania sú najšťastnejší ľudia v podstate, keď sa robia tie rôzne prieskumy. A hovorí sa, že je to práve preto, že v podstate vy ako keby dávate tým deťom od malička takéto sebavedomie, že to zvládnu sami. Lebo vy si neviete predstaviť, čo to robí s takou mladou dušičkou, s takým dieťatkom, keď ono dokáže prísť same na tom bicykli, pre ňoho je to obrovské hrdinstvo a v podstate vy ako keby oberáte to svoje dieťa získať takýto pocit, pretože ho posadíte do autosedačky, tam ho zapnete za traky a doveziete ho pred školu a vyložíte ho tam. Uh-huh. A pre takého malého človečika je to obrovské hrdinstvo, že dokáže sám prejsť na bicykli z domu do školy a vlastne už úplne v útlom detstve sa ako keby buduje v tom dieťatku také sebavedomie. A na druhej strane ho učíme tej nezávislosti, kedy ono vlastne už potom, keď vie a môže ísť samé, tak nemusí naozaj čakať na toho otcina alebo maminu, kedy ho zavezie tým autom, ale že proste vie sa presunúť napríklad na tom bicykli, alebo aj peši, že si dokáže pozrieť autobus, vie, odkiaľ mu ide, o koľkej mu ide,
áno.
Lebo nám vyrastajú 18-ročné detičky, ktoré povedia, že ja ani neviem, z ktorej zastávky by mi išiel autobus do školy.
Ja mám moju sesternicu a oni sú, ja stále vložím nejaký svoj príbeh do tohto, aj keď ma nikto nepýtal. Strašne sa na to bavím. Prepáčte mi. Mám malú sesternicu, ktorá oni sú traja súrodenci. Týmeka je najstaršia a má vlastne 11 rokov. A už chodia autobusom do školy a do škôlky. A Týmka, tým, že je najstaršia, tak akože berie tých mladších a povie, že áno, idú tam, akože, že idú do tých Košíc, z tej akože vedľajšej dediny a už sa o to nemusia starať rodičia, lebo rodičia idú akože do práce buď za nimi, alebo pred nimi na autách, mm-hmm. Ale už je to taká samostatnosť a Týmejka mi minula povedala, že no vieš, ale ja zberiem od mamky 5 eur, poviem, že si idem akože dať nabiť kartu na autobus, aby som mala aj pre súrodencov a potom niekedy sa mi ešte zvýši, tak si kúpim aj žuvačky.
No, tak to prispieva mobilita aj k ekonomike vlastne.
Áno, ale tak podľa mňa bude šikovná, vieš, mm-hmm. Zase hlavička.
No, poďme sa teraz pozrieť na to, že ako to teda je v tom zahraničí. Čím sa vieme ako krajina zo zahraničia inšpirovať? Sú to práve možno to, že sa cestuje na bicykli do práce, do školy, alebo sú to možno nejaké iné veci, nejaké iné skúsenosti práve zo zahraničia, ktoré môžu byť pre nás takou inšpiráciou?
Áno, určite. úplne také jedno z veľmi rozšírených a veľmi efektívnych opatrení, ktoré momentálne vidíme vo svete, že fungujú, je volá sa to, že upokojovanie dopravy v mestách, a to znamená, že v podstate v mestách znižujeme rýchlosť na 30 km za hodinu. Niektoré mesta to robia plošne, niektoré to robia tak, že to robia na tých vedľajších cestách a na tých hlavných ťahoch nechávajú tú 50-ku. A v podstate sa ukázalo, že to upokojovanie dopravy má ako keby množstvo pozitívnych dopadov. Jednak, keď tam idú tie autá tou nižšou rýchlosťou, tak sa tam v podstate cítite bezpečnejšie, hej. Samozrejme, tam aj štatistiky hovoria, že tam dochádza oveľa až o 50% a viac menej tých, ako keby tých kolízií.
Áno.
A druhá vec je, že ak aj dojde k nejakej kolízii, tak nie sú tam také ako keby, že fatálne tie následky, pretože je rozdiel, keď dojde ku kolízii pri 50-kilometrovej rýchlosti a je rozdiel, keď pri 30-kilometrovej, a čo je veľký problém na Slovensku, že v podstate my ani tie 50-ky nedodržiavame. 80% šoférov na Slovensku prekračuje rýchlosť povolenú. To je obrovské množstvo a denne počúvame naozaj tragické príhody o tom, ako došlo tam aj tam k zrážke. A je to preto, že na Slovensku naozaj máme, by som povedala, že veľmi nedisciplinovaných šoférov, kedy okrem toho, že sa prekračuje rýchlosť, tak sa nevenuje pozornosť jazde a tak ďalej a tak ďalej. A je pravda, že a to vieme od množstva šoférov, že keď idú do zahraničia, tak to ich správanie sa tam trošku mení. A je to aj z toho dôvodu, že v podstate v zahraničí sa už veľa využívajú tieto rôzne smart technológie, kedy vlastne máte na tých cestách nainštalované tie statické v podstate senzory rôzne, áno, ktoré okrem toho, že merajú rýchlosť, a nikto sa tam s vami nebude baviť, že či teraz ste prekročili a či zaplatíte a či nie. Jednoducho to zosníma proste nejaký prístroj a vám príde, áno, vám príde už len domov. To je jedna vec. A druhá vec je, že naozaj tie senzory dokážu snímať množstvo ďalších iných vecí, čiže dokážu nasnímať to, či náhodou ten šofér nešoferuje, či má zapnuté pásy a podobne. A toto sú naozaj také opatrenia, ktoré v zahraničí sa už bežne využívajú a naozaj to prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách.
Počúvaš Gaučing a my sa rozprávame v týchto chvíľach o Európskom týždni mobility. Pripomeniem, že našou hostkou je Andrea Štulajterová, ktorá je národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility. Poďme si teda povedať, chcú sa mestá do kampane zapájať? Je záujem zo strany miest samospráv na Slovensku o túto aktivitu?
Veľmi nás teší, že v podstate od roku 2013, kedy koordinujeme túto kampaň na Slovensku, tak nám stále počet zapojených samospráv stúpa. V minulom roku to bolo 70 samospráv zapojených a 70 samospráv znamená, že v 70 mestách sa diali rôzne podujatia na podporu udržateľných foriem dopravy. A okrem 70 zapojených samospráv sme v minulom roku mali nejakých 35 samostatne zaregistrovaných organizácií, inštitúcií, to znamená, že buď to boli nejaké školy, firmy, samosprávne kraje a podobne. Takže záujem stále stúpa, čo nás veľmi teší. A samozrejme, registrovať do tejto kampane je to najjednoduchšie, čo môžu mestá urobiť, pretože okrem toho, že sa môžu vlastne na tejto platforme inšpirovať množstvom iných zapojených samospráv, môžu tam vzájomne zdieľať tie príklady dobrej praxe, tak samozrejme sa môžu tie mestá, obce pochváliť tým, čo oni dokázali či už urobiť, či zaviesť nejaké trvalé opatrenia alebo zorganizovať nejaké podujatia. Táto kampaň samozrejme vrcholí ako väčšinou všetky rôzne iné súťaže a kampane, aj vyhodnotením na európskej úrovni. Mm. To znamená, že všetky tieto zapojené mestá a obce sa môžu potom uchádzať veľmi jednoducho vyplnením jednoduchého formulára, pretože už z toho registračného formulára len veľmi jednoducho preklopia tie podujatia do formulára, ktorým sa prihlasujú do tzv. Ceny awards. A v podstate tam odborná porota každý rok vyberá vlastne víťazov na európskej úrovni. A potom sa možno k tomu dostaneme, že na zvýšenie podpory a motivácie slovenských miest do tejto kampane máme jednak pripravenú webovú stránku, ktorá je v slovenskom jazyku, aby sa nemuseli trápiť možno s angličtinou a podobne. Jasné. To znamená, že je to v podstate vytvorený taký priestor Európskeho týždňa mobility pre slovenské mestá, kde si nájdu naozaj všetky informácie v slovenčine. Dokonca si tam nájdu tlačítko registrovať sa a aj tá registrácia už vďaka tomu, že v podstate my ako národní koordinátori pomôžeme preložiť tie registračné formuláre do všetkých tých jazykov, čiže vlastne potom sa aj registrujú už vlastne ako keby v slovenčine. Čiže teraz je to o mnoho jednoduchšie, ako to bolo kedysi. Uh-huh. A v podstate táto registrácia je bezplatná pre tú samosprávu. To možno obnáša nejakých, ja neviem, 15 minút roboty, kým vyplnia ten formulár. A keď sa tam zaregistrujú, tak kedykoľvek sa vedia do toho formulára znova prihlásiť a doplňať tam postupne tie podujatia, ako postupne ich budú ako keby pripravovať a zapájať ďalšie firmy, inštitúcie, tak ich tam vedia do toho formulára doplňať. Uh-huh.
Tak pre istotu spomeňme ešte raz tú stránku, že kde sa ako starostka, keby som niekedy bola náhodou, takže kde môžem svoje mestečko zaregistrovať. A hlavne, mohli by sme spomenúť, že dokedy je treba presne prihlásiť mesto. Alebo.
Tá stránka slovenská je www.eurotm, ako týždeň mobility, eurotm.sk. Uh-huh. A tá európska je www.mobilityweek.eu, ale kľudne sa môžu na tú slovenskú eurotm.sk, tam nájdu všetky informácie a aj odkliky na tú európsku platformu. Samozrejme, registrovať sa treba čím skôr, pretože ako som už spomínala, zaregistrovaným samosprávam pošleme rôzne tieto reklamné predmety, aby mohli pri organizovaní podujatí počas Európskeho týždňa mobility použiť tieto reklamné predmety, či už rozdajú detičkám, seniorom, alebo proste ľuďom, ktorí sa zúčastnia podujatí. A registrácia je možná až do konca Európskeho týždňa mobility. To znamená, že až do 22. septembra do polnoci je možné sa registrovať, ale samozrejme je ideálne, keď to urobia ešte pred začiatkom Európskeho týždňa mobility. A organizácie, inštitúcie, ktoré sa do tejto kampane chcú zaregistrovať, tak sa tam môžu registrovať kedykoľvek celoročne, pretože do tohto týždňa mobility, aj keď tie podujatia možno budú propagovať v rámci Európskeho týždňa mobility, je v poriadku, aj keď tie podujatia robia napríklad celoročne, že robia nejaké buď vzdelávania, alebo robia akékoľvek iné podujatia, že kľudne od januára do decembra tak sa môžu vlastne zaregistrovať a popísať tam tú svoju aktivitu, ktorou akýmkoľvek spôsobom či už propagujú, alebo podporujú, napomáhajú tým aktívnym formám dopravy.
Pomáhajú nejakým spôsobom pri organizovaní Európskeho týždňa mobility dobrovoľníci?
Určite áno, do Európskeho týždňa mobility v podstate každé mesto si ako keby manažuje už ten program sám. Samozrejme, my ako Slovenská agentúra životného prostredia, ja ako národná koordinátorka plus moje kolegynky z agentúry životného prostredia, poskytujeme tým samosprávam rôzne poradenstvo, rôzne metodické usmerenia, ako pripraviť ten program, pomáhame im možno napríklad aj pri kreovaní tých trvalých opatrení a tak ďalej, ale v podstate už tá ako keby samotná príprava toho programu je na každom meste obci a máme za tie roky v podstate spätnú väzbu, že do týchto podujatí v tých mestách sa zapájajú aj rôzne občianske združenia, samozrejme je tam obrovské množstvo dobrovoľníkov, a bez ktorých by to samozrejme nešlo. A v podstate je to o tom, že Dôležité je, ako dokáže tá samospráva ako keby vymotivovať tie organizácie, inštitúcie na svojom území do toho zapojenia, bo to neznamená, keď sa samospráva registruje, že musí ona organizovať všetky tie podujatia. Naopak, tam sa práve ako keby, že počíta a je to taký ako keby, že
bonus benefit
navyše, keď tá samospráva dokáže motivovať čo najviac organizácií, inštitúcií, buď si robia tie firmy, nejaké firemné dni, že do práce na bicykli, alebo školy si robia napríklad, hej, že do školy na bicykli, alebo do školy pešo na bicykli, alebo inak ako autom, a napríklad deti za to potom dostávajú nálepky, keď prídu pešo alebo bicyklom. Alebo dokonca vlastne mali sme niektoré ročníky aj také, že dokonca Peťo Sagan prišiel do nejakej školy, ktorá sa tak akože hromadnejšie zapojila a tak ďalej, že proste tam je vždy možné nájsť obrovské množstvo, čo je ale veľmi dôležité povedať, a na to, z toho sa veľmi tešíme, že obrovské množstvo škôl v posledné roky začalo budovať nejaké státie na tie bicykle pri školách, čo nás veľmi teší, lebo v minulosti sme dostávali takú spätnú väzbu, že my by sme aj išli do školy na bicykli, aj rodičia nám to hovorili, že by aj išli s tými deťmi na bicykli, ale že niekde v tej škole, škola na to nemala priestor, samozrejme tie bicykle nie sú lacné, nechcete si to nechať hoci kde, takže nás veľmi teší, že v posledné roky vzniká pri školách naozaj takýto bezpečný priestor a naozaj sa tešíme, že je to taký ako keby trend a stáva sa to takou prestížou, že ktorá škola už má vybudované nejaké také státie pre bezpečné pre bicykle.
Počúvaš Gaučing a my sa rozprávame o Európskom týždni mobility. Skúsme si ešte zodpovedať na otázku, ako na to reagujú ľudia, lebo viem si predstaviť, že na to ľudia môžu reagovať aj tak, že no, je deň bez aut a nedá sa nikam dostať, alebo nejako v tom zmysle. Takže za akými reakciami sa stretávate na toto podujatie alebo na túto kampaň?
Paradoxne máme na to práve dobré reakcie, lebo mnohé mestá naozaj organizujú aj také podujatie, že bude tá verejná doprava za 50% zľavu, alebo tou verejnou dopravou môžu cestovať práve počas toho týždňa bezplatne, čiže to ľudí veľmi teší. A posledné ročníky sme sa nám podarilo získať aj partnera Železnice Slovenskej republiky, to znamená, že vlastne aj železnicou sa dalo cestovať za 50% zľavu, čiže to vlastne ľudí teší. A v podstate tie dni bez aut sa organizujú tak, že sa vlastne odstaví nejaká ulica, ktorá bežne v roku slúži naozaj len pre autá. A ten deň sa využije na nejaké rôzne eventy, na nejaké podujatia. A ľudia majú ako keby príležitosť vidieť tú ulicu alebo zažiť ju inak, ako keď bežne v roku slúži naozaj len autá. A v podstate je to taký ako keby že názorný príklad, že si to môžete zažiť, vidieť, ochutnať, cítiť, ako by tá ulica vyzerala, keby napríklad na tej ulici nejazdili auta. Čiže aj toto sú veľmi pozitívne reakcie, na ktoré ľudia reagujú. A samozrejme, tá doprava sa vždy dá nejakým spôsobom presmerovať tak, aby sa tí ľudia dostali všade, kde potrebujú. Možno, že budú mať malú obchádzku, ale naozaj je veľmi príjemné zažiť si ulicu inak. A napríklad taká pani starostka v Paríži robí takéto podujatia a potom vlastne ako keby zhusťuje tú intenzitu takýchto dní bez aut, že neorganizuje to len raz do roka. A postupne tá intenzita je taká, až tá ulica zostane nakoniec bez aut, hej. A tak sa to vlastne aj odporúča, že nie len zo dňa na deň vlastne sa rozhodnú, že túto ulicu nebudú jazdiť autá, ale že ak náhodou nejaká starostka, starosta, primátorka má záujem nejakú ulicu v budúcnosti a vylúčiť z nej motorovú dopravu, tak je dobre si to takto skúsiť práve počas dňa bez aut.
Poďme si ešte teda povedať o tom, že samosprávy sa môžu zapojiť do tejto kampane, samozrejme hlavne preto, aby urobili niečo pre obyvateľov svojho mesta alebo tej samosprávy, ale ako sme už spomínali, bude aj taká národná súťaž, ktorá bude teda, ak to správne chápem, až potom 22. septembri a do tej sa treba samostatne prihlásiť.
Áno, samozrejme táto súťaž je možné sa do nej prihlásiť až po skončení Európskeho týždňa mobility, mm-hmm. pretože sa tam vlastne tie samosprávy prihlasujú s podujatiami, ktoré ten rok zorganizovali. Mm-hmm. Ale samozrejme, okrem podujatí, ktoré počas týždňa organizovali, je možné do národnej súťaže prihlásiť aj rôzne zavedené trvalé opatrenia, ktoré v rámci svojho mesta počas roka od januára do decembra zorganizovali, a na túto národnú súťaž bude zverejnený na tej stránke eurotm.sk formulárik veľmi jednoduchý, kde veľmi krátko popíšu už či jedno podujatie alebo v podstate súbor tých podujatí, ktoré počas týždňa organizovali, priložia tam prílohy, kde nám budú nejakým spôsobom dokladovať, že to podujatie ozaj bolo, nejaké fotografie, z ktorých budeme cítiť, že tam bola príjemná dobrá atmosféra, že vieme naozaj identifikovať, že to podujatie bolo, alebo teda tie trvalé opatrenia, že nám tam vyfotia nejaký pekný nový chodník alebo nejakú peknú cyklotrasu. A v podstate tieto formuláriky potom bude hodnotiť 5-člená porota a na základe vlastne takých viacerých kritérií vyhodnotí v podstate najaktívnejšiu samosprávu, najaktívnejší samosprávny kraj a najaktívnejšiu organizáciu, inštitúciu. Čiže vlastne budeme mať tri rôzne kategórie. V každej kategórii bude víťaz a prvý, druhý, tretí. Prvý, druhý, tretí, čiže vlastne uh-huh. Bude v podstate ocenených 9 rôznych subjektov.
Tak to je veľmi zaujímavé. Za tie roky, čo vy ste súčasťou Európskeho týždňa mobility, čo vás tak zaujalo, čo tie mesta tak vymysleli, čo ste si povedali, že to je zaujímavý nápad?
Veľmi oceňujeme mesta, ktoré naozaj nejakým spôsobom ako keby pochopia a uveria, že v podstate ísť ako keby tým udržateľným smerom znamená, že nemusíme vždy vytvárať kvalitný a luxusný priestor a stále viac a viac priestoru autám, ale veľmi nás teší, keď sú mesta, ktoré vytvárajú, naozaj rozširujú tie svoje pešie zóny alebo zavádzajú pešie zóny, budujú vlastne pre tých peších obyvateľov kvalitnú infraštruktúru. Veľmi vzorové a obľúbené mesto, ktoré sa tešíme, že už aj na Slovensku môžeme používať ako príklad dobrej praxe, je naozaj Trnava, kde zaviedli posledné obdobia a vybudovali obrovské množstvo kilometrov cyklotrás, ale samozrejme robia aj kvalitné verejné priestory, o čom som hovorila, že ľudia sú ochotní ísť aj viacej pešo, ale musí byť mm-hmm. ten priestor verejný, ktorým sa pohybujú, atraktívny. To znamená, že zatraktívnili množstvo ako keby takých zanedbaných zákutí v meste. Sú tam teraz naozaj pekné a atraktívne parky, a sú tam aleje stromov a tak ďalej, a toto všetko sa nedieje samozrejme len v Trnave. Máme veľmi aktívne mesta ako napríklad Žilina, kde naozaj tiež zaviedli množstvo aj trvalých opatrení počas Európskeho týždňa mobility, organizujú práve napríklad tie dni bez aut, kedy odstavia ten hlavný bulvár, kde je tá najväčšia doprava, na ten jeden deň tam vytvoria kvalitný bezpečný priestor. Potom v Bratislave naozaj majú taký zaujímavý koncept, o ktorom sme nestihli rozprávať, ale tiež je to veľmi dôležité, že sa budujú bezpečné zóny pri školách. To znamená, že sa snažia tie školy v nejakej bezprostrednej blízkosti tej školy už zamedziť ako keby prístupu tým autám, aby aspoň nejakých 100-200 metrov pred tou školou už vznikol priestor, kde naozaj tie detičky vedia ísť len peši alebo bicyklom, aby sa tí rodičia tam nedostávali pod okna tej školy na tých autách, lebo v podstate ten to znečistenie, čo tam vyprodukujú z tých výfukov pod oknami školy, tak vlastne tie detičky potom celý deň dýchajú v tej škole. Čiže, uh-huh. Vytvárajú sa práve tieto koncepty bezpečné zóny pri školách, a toto má veľmi dobre rozbehnuté a Bratislava a je ochotná poskytnúť a ponúknuť vlastne tú metodiku, know-how aj ostatným mestám na Slovensku, pretože majú na to spracovanú takú metodiku, ako sa taký priestor bezpečný pri škole tvorí. Takže kľudne môžu vlastne kontaktovať magistrát mesta Bratislava, sú ochotní to poskytnúť ktorémukoľvek mestu, obci.
No, čas tejto našej relácie sa nám naplnil. Sami tomu nemôžeme uveriť, že to tak rýchlo zbehlo, ale je to tak. Rozprávali sme sa o Európskom týždni mobility. Dávame do pozornosti webovú stránku eurotm.sk. No a príjemná udalosť pred nami, Klára, pretože ideme vyhodnotiť súťaž.
Jej.
My sme sa pýtali našich poslucháčov, aká je téma Európskeho týždňa mobility. Minule som zabudol potom povedať správnu odpoveď, tak tento raz už si dám na to pozor. Takže ešte raz to môžeme zopakovať, aká je tá správna odpoveď?
Verejný priestor pre všetkých.
Presne, tak.
Yes.
VPP to nie sú verejnoprospešné práce, ale verejný priestor pre všetkých. Presne tak. No a máme dvoch ocenených. Podarilo sa to, že môžeme odmeniť dvoch. Konkrétne teda Zuzka z Banskej Bystrice získava balíček a takisto aj Jozef, ktorý neviem odkiaľ je, ale už sa spájame, takže zistíme. Samozrejme, balíček doručíme. No a už len dodám, že našou hostkou bola Andrea Štolajterová, ktorá je národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility. Tak ďakujeme veľmi pekne a veríme, že sa teda kampane tento rok vydarí a budeme určite ešte v spojení a v kontakte.
Ďakujem pekne a ja, že som tu s vami mohla byť, bolo to veľmi príjemné.
No a verím, že príjemné to bude aj takto o týždeň, pretože opäť chystáme gaučing s jednou drobnou úpravou. Téma bude taká, že skôr v tom gauči asi ostaneme sedieť, pretože budeme sa rozprávať o duševnom zdraví mladých. Tak to je téma, ktorá nás čaká. A trošku sa nám posunie začiatok tejto relácie, pretože od septembra chceme pripraviť v Rádiu Lumen aj program zaujímavý nielen pre mladých, ale aj pre deti. Takže každý deň pracovný od 20. budeme vysielať rozprávku, čo nám spôsobí, že gaučing začne o 20:10, ale neprídete o tých 10 minút, pretože budeme končiť 21:10, takže trošku sa len posunie vysielanie tejto relácie, takže my sa počujeme budúci týždeň o 20:10, no alebo samozrejme kedykoľvek v podcastových aplikáciách, tam si nás môžete nájsť. Gaučing pripravili a odvysielali Klára Novotná,
Ondrej Rosík,
o techniku sa nám staral Pavel Keľov
a hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
Želáme pekný večer aj spoločnosti Rádia Lumen.
Ahojte.